Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Shteti i lë pashtesa fëmijët pa përkujdesje prindrore. Fermerët kosovar ankohen për çmimin e grurit, thonë se Serbia mbush tregun me grur të vjetër. Varroset pas 3 dekadash një nga gratë viktima të gjenocidit të Srebrenicës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në Kosovë shteti ndan shtesa për fëmijët, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojturve, fëmijët pa përkujdesje prindrore, janë lënë jashtë kësaj skeme. Se cilat janë arsyet pse këta fëmijë janë përjashtuar nga kjo skemë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfituesit e tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit të kaluar, vlera kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skem janë se paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindrore të moshës 0 deri në 16 vjeç që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirëkuptim nga ana e qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skemat mbështetëse, thotë Berat Kryeziu, nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijët e strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategori e pambrojtur të përfitoj nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e kryeministrit dhe ministrit përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes së tyre në skemën e shtesave dhe mundësinë e përfshirjes së tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmia është në strehim rezidencial, atëherë aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depozitohen mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore pse fëmijët pa përkujdesje prindrore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëj babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimi të bëhet nga prindi, që ka në rastin e fëmijëve nën kujdesin e sos fshatrave përbën një sfidë teknike. Ajo mbetet pëngejës për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. A i shtonë se pritshmërit janë që brenda një periudhë të shkurtër të arrijet një marveshje konkrete, e cila do t'jap të rrugë për shfshirjes e këtyre fëmijëve në skemë. Vebim Ujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thotë se çdo fëmijë pa përkujdesje prindrore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Ujku, ishtë drejtori qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferon në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi tyre të mundësohet kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin në jetën e pavarur.
Dhe asese, as kujdestari, apo ku të qëndodhë në institucion, mos të shpenzojnë këto mjete.
Për Mujku, në mos përfshirja këtyre fëmijeve në skemë nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shëndrohet në diskriminim të hapur. Ai tekson se fëmijët që jetojnë në sos fshatra apo në strehim familjar marrin shërbime bazike, por mungesa trajtimit të barabartë në skemën e shtesave bie ndesh me parimet të drejtave të fëmijëve.
Unë shpresoj të jetë pa qëllëmshme, sepse në qofë se është e qëllëmshme, mendoj që dikush duhet të jap llogari sepse të diskriminohen këta fëmijë. është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qendrim ndan edhe Donjeta Kelmendin nga koalicioni KOMF, e cila thotë se fëmijët pa përkujdesje prindërore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin avokatit të popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigje në marrë, thuhet se ky institucion do ta hetoj këtë çështje dhe do t'u drejtohet institucioneve përkatëse për më shumë informata.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 fermerë të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë për çmimin e ulët të grurit, të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre, çmimin po e caktojnë mullistët vendor dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullistëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale, si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik, 10 fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendor njëherësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislloçit që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktor u ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është 8 i ulët. Ai lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovar.
Çdo vit, kur vjen qershuri, qëta mullin shkojnë i pastojnë bërlogin e Serbis, e pi Kosovë, grunin e para 5 vjetë të 3 zjeve për Serbis, vjenë Kosovë, e hojnë shqiptartë, e grunin që kuret këtë vjetë, nuk e merë ka kush, ose thëtë 7%, 6%, qështë ka qëtë.
Të dhënat nga dogane Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importuat gruri në Kosovë. Në periudhën janar-maj të këti viti, u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit, por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vete si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Ilazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjetën e kanë pagu 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grurit 18 cent na nuk mundem mbulu. Duhet më kanë 22-23 cent. Çmimi rrad. Se më ne mund me i vetë vendur të po Sërbijës me marrën, a jetë i promës dur.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me qmimin që ofrohet nga mulliset. Aje konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e qmimit të bukës.
Soqatat mullive me fitu për shambull bukë pjekësit, e na prodhimi kryesor që ne e bojmë mushkel.
Në protest ishte edhe Ferat Gjaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e tij mulliset as që pranojnë t'ia blejnë grurin.
Nuk e morën hiç drejtë. Ata kanë gjetë alternativa tjera pe bie pe Serbia, pa kohë, domethënë dogon për grurin për këto sanet e bujqësisë.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thon nga shoqata e mullisëve të Kosovës. Udhëheqës i kësaj shoqate Bashkim Zeinullahu thotë se në raste të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonelad grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region Roma ndërcilët çmimi prej 150 deri në 170.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kg është 15 deri në 17 cent. Zeinullahu thot se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin, sapo kanë filluar këtë proces, por me çmime të ndryshme.
Nuk kanë çmime të njëjta, në varet prej cilësisë të grurit, prej 170 deri 190 euro për një ton.
Zeinullahu theksoi se çmimi i grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pasërtinë e tij.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Verën e vitit 1995, Fata Bektiç u larguan nga Srebrenica me familjen, duke kërkuar streh në bazën e OKB-s në Potoqari, por u vra para se të arrinte atje. Tri dekada më vonë ajo do të varroset si një nga viktimat e pakta gratë të gjenocidit, që u identifikuan gjatë vitit të kaluar. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Për të ikur nga ushtria Republikës Srpska, e cila në verën e vitit 1995 kishte marrë nën kontroll Srebrenicën, Fata Bektiç u nis me familjen e saj drejt Potoqarit në kërkim të mbrojtjes në bazën e forcave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Pasi mori informacionin se Srebrenica kishte rënë, ajo u largua nga shtëpia e saj në qytetin e lindjes Bektiçi, 10 kilometra larg Srebrenicës, bashkë me bashkëshortin dhe tri vajzat e tyre më 11 korrik. Duke ecur drejt fabrikës së akumulatorëve ku ishin të vendosur pjesëtar të batalionit holandez, të gjithë arritën në Potoqari, përveç Fatës. U nisëm në përpyll, nëna ishte mbi kal, pak para se të arrinim në bazë, shpërtheu një predh duke na mbuluar me dhe. Nëna ra dhe kali iku me vrap, nëna vdiq, kujton sot vajza e saj Behia Verotiç, teksa flet për Radion Evropa e Lirë. Ajo thot se e kërkuan ndihmë në bazën e OKB-s, ndërsa nga Potoqari mbërriten disa burra që i avarrosën nënën. Mbetjet mortore të Fatës u gjetën në një varr pranë Potoqarit në qershor të vitit 2021, ndërsa analiza e ADN-s dhe identifikimi përfunduan në janar të këtij viti. Më 11 korrik, në 30 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë, Fata do të varroset si e vetmja grua mes 7 viktimave që do të varrosen këtë vit. Gjatë sulmit në Srebrenicë në korrik të vitit 1995, forcat serbe vran më shumë se 8000 burra dhe djem dhe dëbuan më shumë se 25000 gra, fëmijë dhe të moshuar. Natën para 11 korrikut dhe rënjes së Srebrenicës, mira banor ikën drejt bazës së OKB-s që ishte 5 kilometra larg qytetit. Një ditë më vonë ushtria Republikës Srpska mori kontrollin e bazës. Burrat u ndanë, ndërsa gratë, fëmijët dhe të moshuarit u transportuan me autobus dhe kamion në territorin që ishte nën kontrollin e ushtrisë së Republikës së Bosnjë-Hercegovinës. Një vend në njërin prej kamionëve arritën ta gjenin Behia, dy motrat e saj dhe babai. Babai kishte 300 marka gjermane në një kuti shkrepsësh. Ua dha që të na fusnin në kamion dhe kështu shpëtua rrëfen Behia. Tri dekada më vonë, një fotografi e zverdhur në letër njoftimin e vjetër nga koha e Jugosllavisë është i vetmi kujtim që Behia ka nga nëna e saj Fata. Shtëpia tyre familjare në Srebrenicë nuk u rindërtua kur. Sipas të dhënave të Institutit për personat e zhdukur në Bosnjë-Hercegovinë, në qendrën përkujtimore në Potoqari deri më tani janë varrosur 6751 viktima të gjenocidit, mes tyre 27 gra. Më reja është Fatima Muhiç, e lindur më 13 korrik 1995, ndërsa më e vjetra është Shaha Izmirliç, e lindur më 1901. Në tri dekadat e fundit, më shumë se 50 persona u dënuan me rreth 780 vjet burg për gjenocid dhe krimet të tjera në Srebrenicë. Në mesin e të dënuarve me burgim të përjetshëm janë presidenti kohës së luftës i Republikës Srpska dhe komandanti ushtrisë së atij entiteti, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Gjatë luftës së viteve 90 në Bosnjë-Hercegovinë, më shumë se 100.000 njerëz u vran dhe më shumë se 32.000 u zhdukën. Sot kërkohen ende eshtrat e 7.600 personave. Mes tyre janë edhe rreth 1.000 viktima që nuk u gjetën pas gjenocidit në Srebrenicë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.